50 þingmaður Norðvestur kjördæmis, Einar Bók Guðfinnsson, veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, þetta var athyglisvert orðalag. Háttvirtur þingmaður sagði okkur frá því að það hefði verið almennur fyrirvari annars stjórnarflokkana við heilt frumvarp sjálft stjórnarráð Íslands. Þá liggur það fyrir. Og í hverju var fyrirvarinn fólginn? Hann var fólginn í því að sitt sýndist hverjum þetta mál. Öðrum orðum, ég var ekki að lesa þetta út úr orðum háttur þingmanns annað en það, að það væri mikill fyrirvari og miklar athugasemdir við ýmsar efnisgreinar þessa frumvarps. Ég spurði eftir því hvað það væri sem gæfi okkur tilefni til að ætla það að nú væri búið að aflétta þessu fyrirvara. Ég er engu nær, ekki frekar en aðrir sem hlustuðu á þetta. Vegna þess að háttur þingmaður sagði líka frá því að það væri lagi ekki fyrir á þessari stundu að mati háttur þingmanns hvort það væri þinglegur meiri hluti fyrir þeim breytingartillögum sem að meiri hluti allsherjarnefndar leggur hérna fram. Er það þó þannig að við erum að leggja stað í einhverja skógarferð, þar sem enginn veit í raun og veru hvernig ætlunin er að þetta frumvarp líti út í lok dagsins, og eru þetta ekki dæmi vond vinnubrögð þegar verið er að véla mála þessu tagi sjálfstjórnarráði, þar sem allt er í fullkominni óvissu hvernig þetta mál ætti að líti út?
Háttvirtur tíundi þingmaður